თავისუფლება FM 107 და 4 მეტერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი დღევანდელი ჩვენი სტუმარია საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ჩვენი საუბრის თემა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გამართული გაფართოებული ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა და ასევე კორუფციული სკანდალი თუ ამ სკანდალის ნიშნები თავდაცვის სამინისტროში. ირაკლი, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ გამონახე დრო დღეს ბიუროს ნომის და ასევე სესიის სხდრობა და მონაწილეობს ჩემს გადაცემაში. დავიწყოთ უმთავრესი პოლიტიკური მოვლენით, რომელიც იყო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ეროვნული უშიშროების საბჭოს გაფართოებული დომა. მასში პრემიერ-მინისტრი და პროფილური მინისტრებიც მონაწილეობდნენ და ესწრებოდით თქვენ, მონაწილეობდით თქვენ და იქნებ გვითხრათ, ირაკლი, რაზე შეთანხმდით, რა დღის წესრიგით აპირებს საქართველოს ხელისუფლება, დაუპირისპირდეს იმ გამოწვევას თუ იმ საფრთხის ნიშნებს, რასაც შეიცავს აფხაზეთსა, თვითგამოცხადებულ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ახალი სამოკავშირო ხელშეკრულება.
მართლაც ძალზედ პროდუქტიული შეხვედრა იყო. ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ღონისძიებები გაატარა მთავრობამ, შესაბამისმა სამინისტროებმა. თქვენით, რომ ეს ინფორმაცია გავრცელდა 13 ოქტომბერს და უკვე 14 ოქტომბრიდან პრემიერის ინიციატივით შეიკრიბა კრიზისებისა და უსაფრთხოების საბჭო და ამ საბჭოს ფარგლებში ყველა უწყებას დაევალა გარკვეული ღონისძიების გატარება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ აქამდე უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქნა გადადგმული. თქვენ ისით, რომ სხვადასხვა უმაღლეს საერთაშორისო დონეზე მოხდა ამ ფაქტის შეფასება. უახლოეს მომავალში დაგეგმილია მთელი რიგი მაღალი დონის შეხვედრები. ეს არის საქართველოს ნატოს კომისიის შეხვედრა, ასევე მინისტერიალი, ასევე სხვადასხვა საპარლამენტო ღონისძიებები, სადაც ჩვენ შევეცდებით ყველა დედაქალაქამდე მივიტანოთ ის რეალური პრობლემა, რაც ქვეყნის წინაშე დგას და ეს პრობლემა გაცილებით უფრო რთულად უდგას ჩვენ აფხაზებს და ძმებს. გარდა ამისა, დაიგეგმა მთელი რიგი ღონისძიებები, რომელიც კოორდინირებულად უნდა განხორციელდეს. ყველა რგოლი ჩართულია იმაში, რომ მოხდეს საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება, მათი კონსოლიდირება ჩვენს პოზიციებთან მიმართებაში. ჩვენი სახელმწიფო ეცდება, რომ ყველა არსებული ჩვენ ხელთ არსებული რესურსი, შესაძლებლობები გამოიყენოს იმისათვის, რომ წინააღმდეგოს რუსეთის ამ მართლაც მზაკვრულ გეგმას. ჩვენ ასევე განვიხილეთ ვითარება თავად აფხაზეთში. დღეს აფხაზეთში მართლაც გრძნობენ ჩვენს თანადგომას. ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ ფრონტის ეს მხარეს ვიმყოფებით, მაგრამ გვჭირდება კიდევ დამატებით ნაბიჯები ერთმანეთთან დაახლოების. აფხაზები დღეს უფრო კარგად ხედავენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს ძალიან კარგად იციან, რომ ოკუპირებული არა მხოლოდ საქართველოსთვის დე იურე, დე ფაქტო ჩვენი ძირძველი ტერიტორიები, არამედ მათ შორის აფხაზებისთვისაც და ძალოდნიან პერსპექტივებში აფხაზებს სერიოზული საფრთხეები ემუქრებათ.
ირაკლი, ხომ არ არის თქვენი მხრიდან ეს უბრალოდ სასურველის რეალობად გასაღების თელობა, როდესაც ამბობთ, რომ აფხაზები და ჩვენ ახლა ერთ ხარეზე ვიმყოფებით? უფრო ზუსტად რა გაძლევთ ამის თქმის უფლებას, იმიტომ რომ აფხაზურ მედიაში ჩვენს ყოველ კოლეგები აფხაზეთში მოგეხსენებათ, ეხო კავკაზას პროექტიდან მხედველობაში ასეთი განწყობა, რომ რაღაცა ეს საგანგაშო განწყობა მაინდამაინც და ისკმით უმეტეს, რომ ახლა ქართველებთან ერთად ერთ ფონდზე უნდა დავდგეთ, მაინდამაინც არ შეიმჩნევა.
ისრაელის ამ შემთხვევაში ჩვენ მართლაც ფონდის ერთ ხარეს ვართ, შეიძლება ერთად არ ვართ და ამის მიზეზები უნდა კლავაც ვეძიოთ და ვეცადოთ, რომ დავახლოვდეთ ერთმანეთთან და რეალურად ერთნი გავხდეთ. მაგრამ ის, რომ აფხაზეთი და მოსახლეობა ამ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას ეწინააღმდეგება, ეს ფაქტი არის და ამაზე არაერთი განცხადება მოვისმინეთ ჩვენ აფხაზის საზოგადოების მხრიდან. ფაქტი არის, რომ ამან გარკვეულწილად და მათ შორის ჩვენმა ძალისხმევა შეაჩერა რუსეთის გეგმა და თქვენიცით, რომ ეს ხელშეკრულება უნდა გაფორმებულიყო 27 ოქტომბერს და გადაიდო ნოემბრის ბოლომდე. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზები ღიად არ საუბრობენ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთად ვივრცით ამ მზაკვრული გეგმის წინააღმდეგ, თავისთავად ცხადია, ისინი კარგად ხვდებიან, რომ თუ ვინმე დაიცავს აფხაზების ინტერესებს და თუ ვინმე მოახდენს მათი იდენტობის რეალიზებას, ეს იქნება პირველში ქართული სახელმწიფო. ისინი კარგად ხვდებიან, რომ თუ გააგრძელებს რუსეთი ამ ანექსირებული პოლიტიკით სვლას, აფხაზები მართლაც, ასე ვთქვათ, უფერულ პროვინციად დაემსგავსებიან.
და ირაკლი, ვთქვათ, რომ მართლაც მოხდეს ახლა სასწაული და აფხაზები მართლა მობრუნდნენ და დაინახონ, რომ როგორც თქვენ ბრძანებთ ახლა, მათთვის უფრო მეტი გარანტია თვითმყოფადობისა არის საქართველოსთან ურთიერთობა. რას თავაზობს მაშინ საქართველო მას უფრო უკეთეს ვიდრე მოსკოვი? რა შეესთავაზებს?
ისრაელი აქ არ არის საუბარი იმაზე, რა შეთავაზობს საქართველო. საქართველოს ძალიან ბევრი რამე შეთავაზება შეუძლია. საქართველოს შეუძლია სრული პაკეტი შეთავაზოს აფხაზებს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დასრულად იყოს უზრუნველყოფილი მათი ინდენტობა ერთიან სახელმწიფოში. მაგრამ ჩვენი დღევანდელი შეთავაზება ეს იქნება ჰაერში გასროლილი ტყვია, იმდენად რამდენადაც მე როგორც გითხარით, ეს აფხაზები ასევე ოკუპირებულები არიან. ანუ აფხაზებს არ აქვს იმის საშუალება, რომ საკუთარი ინტერესები დაიცვან და გამოხატონ იმდენად რამდენადაც მათ კრემლი აზის თავზე. ამიტომ ჩვენ სწორედ ჩვენი პოლიტიკა მიზანმიმართულია იმისკენ, რომ რუსეთის მიერ გააზრებული ეს ანექსიის პოლიტიკა შევაჩეროთ, მეტი გზა ვიპოვოთ დაახლოებისთვის ჩვენ აფხაზებთან და ძმებთან და დავარწმუნოთ და მათაც ჰქონდეთ იმისი საშუალება დაესხნენ იმ ბორკინებს, რომ თავად შეძლონ გადაწყვეტილების მიღება და მე უკვე ამ შემთხვევაში დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გაცილებით მეტი შეთავაზება შეგვიძლია ვიდრე რუსეთს, რომელიც აფხაზეთი მხოლოდ პროვინციის შემადგენელი ნაწილია და ერთგვარი რეაქცია დასავლეთის საქართველოს დასავლეთის სწრაფის გამო.
ირაკლი, მე შევახსენებ რადიომსმენელებს ეს ჩვენი გადაცემის ფორმატის აუცილებელი პირობაა, რომ ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე კობა ლიკლიკაძე. თბილისის საქართველოდან, ქუთაისიდან კერძოდ, პარლამენტის შენობიდან კი გვერდება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. ჩვენ საუბარს განაგრძობთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Bad dignity. footprints running across the silver sand. Steps on down into tattoo land. Amid the sons of darkness and the sons of light. In the border towns of despair. Got no place to feed. Got no coat. I'm on the rolling river. In a jerking boat. Trying to read a note. Somebody wrote that to me. Sick man looking for the doctor's cure. Looking at hands for the lines that were. And in every masterpiece of literature, a dignity. An English boat stranded in a black hot wind. Combing his hair back, his future looks thin. Bites the bullet when he looks within for dignity. Someone showed me a picture and I just laughed. Dignity never been photographed. I went into the red, went into the black, into the valley of dry bone trees. So many roads, so much at stake. Too many dead ends. I'm at the edge of the lane. Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity.
Гай დაბრუნდით კლავ ეთერში ირაკლი სესიაშვილი საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე პასუხობს რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. ირაკლი, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ მოსკოვის მზაკვრული გეგმა, აფხაზეთის ანექსია და ის რომ დიპლომატიური უწყება საქართველოს სიმთელი ძალით მუშაობს იმისათვის რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩააყენოს საქმის კურსში და მიიღოს მათგან დახმარება. ერთი მხრივ კაშკარა და გასაგები ქმედება, არა, მეორე მხრივ რამდენად გაქვთ მოლოდინი რომ დასავლეთი გაიგებს თუ რამდენად საშიში ვითარება საქართველოში მაშინ როცა შეუსრულებელია თავად ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება, რომელსაც რუსეთი არასრულებს.
პირველ რიგში ჩვენ ასეთ რეალობას შევხედოთ პირდაპირ და რეალობა არის ის რომ რუსეთი ამოვარდნელია მსოფლიო წესებიდან, ის იგნორირებას ახდენს საერთაშორისო სამართლის და ძალიან ხისტად ატარებს ეგრეთ წოდებულ თავის საკუთარ ინტერესებს. ისაც უკრაინაში ხდება, ეს მიუღებელია 21 საუკუნეში ცივილიზებული სამყაროსთვის. ისაც მოხდა საქართველოში, ეს იყო პირდაპირი ოკუპაცია, ამიტომ ამ პირობებში იმის ილუზია, რომ რუსეთს ვინმე შეაჩერებს, ან რუსეთი თავად, ასე ვთქვათ, იგრძნობს რაღაც მორალურ პასუხისგებლობას, ამისგანაც და არავის აქვს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები არ უნდა დავიცვათ და მეტიც. პირიქით, ჩვენ უნდა მაქსიმალური რესურსი გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ არ გამოყენება თავისთავად არის ჩვენი მხრიდან დანაშაული. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ყოველთვის შედეგზე და ამ შედეგისთვის გადავდგათ ადეკვატური ნაბიჯები. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ასეთ იქცევა დღეს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში პოზიტიური შედეგების მოლოდინი უნდა ქონდეს.
ირაკლი, თქვენ ახსენეთ აი ეს საერთაშორისო ძალისხმევის კონსოლიდაცია, რაც გასაგებია, რაც მართლაც ძალიან მძლავრია, მაგრამ თუ განიხილეთ უშიშროების გაფართოებული ფორმატით, უშიშროების საბჭოს გაფართოებული ფორმატის შეხვედრაზე, თქვათ, შიდა რესურსები აქვს რა საქართველოს რაიმე ინსტრუმენტები, რათა თავისი თვითონ საკუთრივ დაუპირისპირდეს ამ საფრთხეს, თუ კი ის გადაიქცევა უკვე აშკარა სამხედრო მუქარაში?
ზოგადად, პოლიტიკა არის ხელოვნება. ჩვენ თავისთავად ცხადია, მაშინ როდესაც კონკრეტულ ნაბიჯებს ვსკავთ, ვცდილობ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები, რა თქმა უნდა, აქ ყველა რისკი უნდა გაითვლოს. მაგრამ ბგლის შეშით მცხარი არ უნდა გავწყვიტოთ. ჩვენ ვიყოფებით ძალიან სრულ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში. ჩვენ ვიყოფებით, შეიძლება ითქვას, მსოფლიოში ერთ-ერთ კრიზისულ ვითარებაში, სადაც რუსეთი ღიად ახდენს უკრაინის მიმართ სამხედრო აგრესიას. უკვე მოახდინა ყირიმის ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში რა პროცესები მიმდინარეობს, ჩვენ ამას ყველა კარგად ვხედავთ. ასევე ფაქტია, რომ რუსეთი არ დგავს შემხედრ პოზიტიურ ნაბიჯებს დასავლეთთან მიმართებაში. ამ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, რისკები მატულობს იმნეათ რამდენადაც, როცა არ არსებობს კონსტრუქციული დიალოგი და მოლოდინი იმისა, რომ რუსეთი დაემორჩილება მსოფლიო წესებს და სტანდარტებს, თავისთავად ცხადია, ეს ზრდის რისკებს განსაკუთრებით იმ რეგიონებთან და იმ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომელთაც სურსო დაეხსთან ამ პოსტსაბჭოური თუ რუსული ზეგავლენას, და განსაკუთრებით სარისკოა იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანს, თავისუფალ არჩევანს აკეთებენ.
ირაკლი, სწორედ აი ამ რისკებზე მინდა, რომ ცოტა უფრო გავშალოთ და დეტალურად ვისაუბროთ. მე თბილისში ყოფნის დროს შეგულებაში ვიმყოფებოდი, არაერთი რისკის შესახებ გავიგე, რა თქმა უნდა, ეს უფრო ხალხის შიგნით არსებული შიშებია, რასაც ზოგჯერ ესა თუ ის ექსპერტიც იზიარებს, მაგალითად ლაპარაკია იმაზე, რომ რაღაც ახალი სატრანსპორტო კომუნიკაცია ჭრის რუსეთი საქართველოზე ჩრდილოეთიდან. საუბარია იმაზეც, რომ შეიძლება მოხდეს ესკალაცია საქართველოს ტერიტორიაზე, ლაპარაკია პანკისის ხეობაზე, პირდაპირი ტექსტი თქვა ეხლა იქ, რადგან პანკისის ხეობიდან არის წასული ისლამურ სახალიფოსში რამდენიმე მებრძოლი, არა? და აი ესეთ რისკებს თქვენ მიიჩნევთ სერიოზულად, რომ რუსეთმა თქვათ რაღაცა კიდევ ესეთი ნელი მოქმედების ნაღმის ამოქმედება სცადოს და არ შეჩერდეს თქვათ ბრჭყალებში მიღწეულით?
ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის მოცემულობა, რომ თუ ჩვენ არ გავაგრძელებთ თანმიმდევრულ სვლას და არ გავაჩქარებთ პროცესს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის, მუდმივად ამ რისკების ქვეშ ვიქნებით. იმიტომ რომ რუსეთისთვის ერთგვარი სიგნალია ჩვენი დაყოლება ამ რისკების შიშს და შეჩერება ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა. ამიტომ ჩვენ თუ არ გავაგრძელებთ სვლას და არ მოვახერხებთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოვექცეთ ამ კოლექტიური უსაფრთხოების კოლდის ქვეშ, მუდმივად ვიქნებით ამ რისკის ქვეშ. ამიტომ თავისთავად გასაგები უნდა იყოს ჩვენი საზოგადოების, ჩვენი მოსახლეობის, რომ ჩვენ ამ რისკს გააზრებულად გავწევთ, ისევ და ისევ იმისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული მომენტისთვის მოვიპოვოთ უსაფრთხოება და შემდგომ სტაბილურად და როგორც ძლიერმა შევეცადოთ ჩვენი ინტერესების დაცვას და ჩვენი ტერიტორიის ძლიერობის აღდგენას. ამის გარეშე იმ მეზობელთან, რომელიც მსოფლიო წესებს არ იცავს და რომელიც გამოხატავს აგრესიას მეზობლების წინააღმდეგ, უბრალოდ სხვა არჩევანს უბრალოდ არ გვიტოვებს მოცემულობა. თავისთავად ცხადია, ყველა რისკის ანალიზი ხდება. თავისთავად ცხადია, სახელმწიფო კონტროლსაც ატარებს. რადგან შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ხმამაღლა ვერ საუბრობთ, მაგრამ ეს ის მოცემულობა, სადაც გვიწევს ჩვენ ცხოვრება, ეს ის მეზობელია, რომელსაც ჩვენ ვერ დავეხსნებით და ყოველთვის იქნება ჩვენი მეზობელი. ამიტომ ვცდილობთ დაბალანსირებული პოლიტიკით, კონსტრუქციული მიდგომებით შევამციროთ ყველა ის რისკები, თუმცა ამასთანავე გავატაროთ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები და დავაგრძელოთ სვლა, თანმიმდევრული, მაგრამ ასევე ჩქარი სვლა, ევროპული და ევროტანდეკურულ სივრცეში გაწევლიანებისკენ.
მე რადიოს მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები კობალი კლიკაძე. ქუთაისიდან საქართველოს პარლამენტიდან კი გვერდება საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება და შემდეგ ჩვენ საუბარს სტუმართან განვაგზობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დააჩქაროს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია იმ ფონზე, როდესაც სულ უფრო იზრდება რუსეთთან ანუ ოკუპანტ ქვეყანასთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to get. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. So
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ირაკლი სესიაშვილი გველოდება სატელეფონო ხაზზე ქუთაისიდან. ირაკლი, თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე, რომ საქართველომ უნდა დააჩქაროს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რათა საბოლოოდ აღმოჩნდეს იმ უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ, რაც მას საბოლოოდ დაიცავს რუსეთისა თუ სხვა რომელიმე ქვეყნისაგან მომდინარე საფრთხეებისაგან. ეს ერთი მოცემულობაა და მეორეა რეალობდესაც საქართველოს დის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობას რუსეთთან. ხო არ არის ეს რაღაც თაფლაკვერის პოლიტიკა რუსეთისაგან, რომელიც საქართველოში ზდის რუსულ ფულზე გამდიდრებულ ადამიანებს, რომელებმაც შესაძლებელია საქართველოში რუსული პოლიტიკის დანერგვა სცადონ?
პირველ რიგში ჩვენი სწრაფვა ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცისკენ დამოკიდებული არ არის მხოლოდ საქართველოს მიერ გატარებულ პოლიტიკაზე. რაც მინდა ხაზი გაუსვა, ჩვენი სახელმწიფო პირნათლად სრულყოფილად ასრულებს ყველა იმ მოვალდებულებას, რაც დაგისრულდა სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმებების ფარგლებში. და როგორც ნატო, ისე ევროკავშირი ერთხმად აღნიშნავენ, რომ საქართველოში მიმდინარე რეფორმები, დემოკრატიზაციის პროცესი არის ძალიან წარმატებული. ეს პროგრესი აღიარებულია ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან და შესაბამისად ეს არის ის ჩვენი პირდაპირი ვალდებულება, რასაც ჩვენ მართლაც კარგად ვასრულებთ. მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია თავად დასავლეთზე. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ იგივე ნატოში გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსის გზით. თავად ნატომ თუ არ გადმოდგა შეხვედრი ნაბიჯები და არ გაითვალისწინა ის გარემოება, ის რისკები, საფრთხები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას, თავისთავად ხაზია ჩვენ მხოლოდ ჩვენს მიერ განხორციელებული კარგი რეფორმებით ვერ აღმოჩნდებით ნატოში. ამიტომ ჩვენი ძალისხმევა დღესდღეობით მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდირება, ნატოს წევრი ქვეყნების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მობილიზება იმისკენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფი და ინტენსიური იყოს ჩვენი ინტეგრაცია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში. ეს არის ერთი მხრივ პასუხი იმ აგრესიაზე, რასაც რუსეთი გამოხატავს მეზობელი ქვეყნების მხრიდან. მეორე მხრივ კი ეს არის დაფასება იმ, ასე ვთქვათ, პროცესების, იმ პოლიტიკის, რასაც ჩვენი ქვეყანა და პირველ რიგში ჩვენი ხალხი ატარებს, იმიტომ რომ ჩვენმა ხალხმა უსაფრთხო სივრცეში ერთ-ერთმა პირველმა დაამტკიცა, რომ ჩვენ გვსურს დემოკრატიული სახელმწიფო შენებლობა, ჩვენ ვიზიარებთ და ვაღიარებთ ყველა იმ ღირებულებას, რომელსაც აერთიანებს ცივილიზებული სამყარო და ამისათვის ჩვენ სერიოზული სხვერპლი გავიღეთ. და ეს ქართულ ხალხს, ამ სახელმწიფოს, რომელიც ევროპის ნაწილი იყო და ევროპა არის, მე ვფიქრობ, უნდა დაუპასდეს. შესაბამისად, ჩვენი სახელმწიფოს ძალისხმევა არის და ჩვენ გვიწევს ხშირად ჩვენს პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებთან მუდმივად ამაზე საუბარი, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი მხარდაჭერა დასავლეთისგან და ამ შემთხვევაში კარგად გააზრება იმისა, რა უნდა რუსეთს და რა ჭირდება მსოფლიოს და საქართველოს.
ირაკლი, და ჩემი შეკითხვის მეორე ნაწილი სწორედ ის იყო, რომ სანამ თქვა ეს პროცესი იწელება და ეს ბუნებრივი პროცესია, რადგან გაწევრიანების პროცესი ნატოში არ არის იოლის თევდი ვალდებულებებს უკავშირდება, ამ დროს მოსკოვი, რუსეთი ძალიან მობიერი გახდა ქართული პროდუქციისადმი და პროდუქცია, რომელიც გადის რუსულ ბაზარზე დაწყებული ღვინოებით, ღვინომასალებით, მინერალური წყლებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქციით უკვე 300 მილიონს გადააცდაო სტატისტიკური მონაცემები ნახე ოფიციალური. ხო არ არის ეს რაღაც თაფლაკვერის პოლიტიკა რუსეთისაგან, რომელიც საქართველოში ზდის რუსულ ფულზე გამდიდრებულ ადამიანებს, რომელებმაც შესაძლებელია საქართველოში რუსული პოლიტიკის დანერგვა სცადონ?
პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის მიერ გადადგმული კონსტრუქციული ნაბიჯი რუსეთთან მიმართებაში და სავაჭრო ეკონომიკური, ასევე კულტურული და ჰუმანიტარული ურთიერთობების აღდგენა ემყარება ორ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს. ერთი არის პოლიტიკური ფაქტორი და ამით ჩვენ რუსეთთან ვცდილობთ კონსტრუქციული პოლიტიკა გავატაროთ, ჩვენს ურთიერთობის ნორმალიზაციას ხელი შეუწყოთ, რათა შეგვეძლოს მათ შორის ყველაზე მტკივნეულ საკითხზე, ოკუპაციაზე, მშვიდობიანი დიალოგის რეჟიმში ვისაუბროთ და ვეცადოთ მივიდეთ სასურველ შედეგამდე. ამიტომ ეკონომიკური, კულტურული, ჰუმანიტარული და სხვა მიმართულებით ჩვენი თანამშრომლობა, მათ შორის ტურიზმში, ემყარება ერთგვარად ნდობის აღდგენას, ტემპერატურის დაწევას და საერთო ენის გამონახვას. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში არსებობს ძალიან კაფიოდ გამოკვეთილი წითელი ხაზები და ეს კარგად ესმის რუსეთს, მაგრამ ეს პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია და მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი ქვეყანაში, ერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, ნატოს წევრი ქვეყნები, ყველა აღიარებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ მიმართულების სწორი პოლიტიკა აქვს არჩეული. მეორე ნაწილი არის წმინდა ეკონომიკური, რომელიც ასევე არ შეიძლება გვერდზე გადაიდოს. იმენად რამდენადაც ჩვენს ქვეყანას სჭირდება გაძლიერება, მხოლოდ ძლიერ შეუძლია პრობლემების მოგვარება. ამიტომ თუ კი არსებობს რუსეთის უზარმაზარი ბაზარი, რომელიც გარკვეულწლად შეჩეულია ქართულ პროდუქციას და მეტიც შეიძლება იყოს მონაკრებულიც აქვს და ამ ბაზარს ჩვენ კარგად ვიცისებთ, რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი. მაგრამ ამასთანავე ჩვენ კარგად გვესმის, რომ იგივე მწარე გამოცდილებიდან, რომ რუსეთს შეუძლია ერთხელ აიღოს უბრალოდ და შლაგბაუმი ჩაგვიკეტოს, რითაც რა თქმა უნდა ჩვენ შეიძლება სერიოზული ზარალი მოგვადგეს იმ კონკრეტულ მომენტში.
თქვენ ალბათ ხედულობაში გაქვთ, რომ ისევ ჩაკეტოს ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის.
ხო, თუმცა ხელისუფლების ვალდებულებაა და პასუხისგებლობაც, რომ ამ პროცესში გარკვეულწლად ოქროს შუალედი იპოვოს და ამასთანავე მუდმივად ჰქონდეს გააზრებული ის რისკები, ის საფრთხეები, ის გამოწვევები, რაც შეიძლება ამ პროცესში წარმოიქმნას. ამ პროცესში ხელისუფლება რისკების შემცირების მიზნით ხელს უწყობს ბიზნესმენებს, გლეხებს, მეწარმეებს, რომ მაქსიმალურად იფიქრონ ბაზრის დივერსიფიკაციის უზრუნველსაყოფად, შესაბამისად რუსეთთან, რუს პარტნიორ კომპანიებთან თანამშრომლობის ფორმატში გაითვალისწინონ ყველა ის რისკი, რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ემბარგოს განახლების შემთხვევაში წარმოიქმნას, და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენ თანამშრომლობდა მუშაობთ ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, რათა მაქსიმალურად ქართული პროდუქცია შევიდეს პარტნიორ სტაბილურ ქვეყნებში. ამიტომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმების ფარგლებში და შემდგომ პროცესში ჩვენ რა თქმა უნდა ვზრუნავთ, რომ მეტი წილი წავიდეს არა რუსეთისკენ, არამედ ევროკავშირის ქვეყნებისგან სტაბილური ბაზრისკენ. ასევე გვაქვს მოლაპარაკებები ჩინეთის სხვადასხვა რეგიონებთან და მე ვფიქრობ, რომ ბალანსირებული ეკონომიკური ბაზრის პირობებში თუ კი დაინახავს რუსეთი, რომ ეს მოსალოდნელი ემბარგო საქართველოს ზიანს ვერ მიაყენებს და ამით ვერ შეაჩერებს მის თუნდაც ევროპულ ან ევროატლანტიკულ სტრაფოს, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ამ ფორმით ეს ყველა რისკი უფრო შემცირდება. თუმცა ეს არის პროცესი და ამ პროცესში სახელმწიფო მუდმივად უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით და მუდმივად უნდა ეცადოს ალტერნატიული გზების გამონახვა.
რადგანაც მე ესმის შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, პარლამენტის შენობიდან მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან გუძღვები გააცემას. რამდენიმე წუთში კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ირაკლი სესიაშვილთან, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის ეროვნული თანხმობის აღდგენის შანსი საქართველოში და რამ გამოიწვია კორუფციული სკანდალი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, უწყებაში, რომელიც ყველა გამოკითხვით ლიდერობს სხვა სახელმწიფო უწყებებს შორის. It ain't no use to sit and wonder why. Don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. It ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you could do or say. Make me wanna change my mind, stay. We never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before.
long lonesome road where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, so I'll just say fare thee well. Wasted my precious time, but don't think twice, it's all right.
Და დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ირაკლის სესიაშვილი სატელეფონო ხაზზეა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ გაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდით საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რუსეთთან ურთიერთობაზე, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციაზე. მოდი საქართველოს შიდა პოლიტიკას დაუბრუნდეთ. 15 ნოემბერს საქართველოს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დაანონსა მიტინგი, რომ ჩვენ ვიცავთ საქართველოს. თქვენ რას ელოდები, სადგან რამდენჯერმე თქვენ უწოდეთ ნაციონალურ მოძრაობას ძალა, რომელიც სულ უფრო მარგინალიზდება და ხდება პროვოკაციული?
პირველ რიგში თავისთავად სხვადია ნაციონალური მოძრაობის გადასაწყვეტია რატიფის პროტესტის გამოხატვას დააპირებს. მე უბრალოდ ვერ ხვდები პროტესტის საფუძველს, რამდენადაც ეს არის საკითხი, სადაც საქართველო ერთიანია, და ამიტომ მეჩვენება, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ საფუძვლით გამოხატული პროტესტით ცდილობს რაღაცა ილუზიურად გახლიჩოს ჩვენი საზოგადოება და წარმოაჩინოს, თუნდაც საერთაშორისო დონეზე, ამ ქვეყნის შიგნით, ისე რომ თითქოს არის ხელისუფლება, რომელიც არ იცავს სახელმწიფო ინტერესებს, და არის ოპოზიცია, რომელმაც უნდა უშველოს ქვეყანას და სახელმწიფო ინტერესები დაიცვას, რაც არის ჩემი აზრით პოლიტიკური ირონია, იმიტომ რომ ეს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც 9 წლის ვანძილზე იყო ხელისუფლებაში, რომელმაც დაანგრია აქამდე აშენებული ყველა ის შესაძლებლობები, რომელთაც ჩვენ იგივე ის დეოკუპაცია უნდა მოგვეხერხებინა და მეტიც უფრო უარეს მდგომარეობაში მიიყვანა ქვეყანა. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა იყო დამღუპველი მათ შორის ამ კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებით. ამიტომ რჩევა მივიღოთ, ან პროტესტი მივიღოთ იმ ადამიანებისგან, რომლებაც მხოლოდ დაანგრიეს ამ მიმართულებით და გადაჭრეს ყველა გზები, რითაც შემდგომ უკვე სახელმწიფოს უნდა მოეხერხებინა საკუთარი სახელმწიფო ინტერესების რეალიზება, მე ვფიქრობ, არის მართლაც შეურაცხყოფელი. მეცაც ვეტყვი, ეს ის ძალა არის, რომელსაც სერიოზული დანაშაულები მიუძღვის ქვეყნის წინაშე, ხალხის წინაშე. ამიტომ თუ მათ რაიმე პროტესტის გამოხატვა სურს, მე ვურჩევდი, რომ პირველ რიგში ეს პროტესტი ბოდიში დაიწყონ ქვეყნისა და ხალხის წინაშე და შემდგომ დავფიქრდები მე პირადად ღირს თუ არა მათი მოსმენა. ასე რომ ამ ქვეყანაში დემოკრატია არის, ამ ქვეყანაში არის აზრის გამოხატვის საშუალება, ეს აზრი და გამოხატვის თავისუფლება მათთვის უზრუნველყოფილი იქნება. მე უფრო აქ პროვოკაციულ ნიშნებს ხედავ, მე ფიქრობ, რომ მათი გაცვლა არის, რომ გარკვეული დაძაბულობა შემოვიდა საზოგადოებაში და ამ პროტესტს პროტესტი მოყვეს და ერთგვარ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს, რისი იმედი მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ არ უნდა ქონდეს ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ ჩვენი ხელისუფლება, სამართალდამცავი ორგანოები, ჩვენი საზოგადოება მაქსიმუმს გააკეთებს იმისათვის, რომ ამ ყველაფერს პროვოკაცია არ მოყვეს, რა გაცვლად შემი აზრით სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს ამ შემთხვევაში.
ირაკლი, ჩვენ არ ყავს დღევანდელ ფორმატში თქვენი ოპონენტი და ამიტომ მინდა კითხოთ, არაერთგზის იყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაანონსებული მოსაოდნელი დესტაბილიზაცია, რომლის უკანაც უნდა მდგარიყო ნაციონალური მოძრაობა, მაგრამ არა თუ არცერთი დესტაბილიზებელი ქმედება არ ყოფილა განხორციელებული, არამედ არაერთი დაპირების მიუხედავად არ ყოფილა გახსნილი რაიმე დესტაბილიზაციის სქემა. ხო არ არის ეს უბრალოდ თქვენს მიერ როგორც პოლიტიკური ოპონენტისზე გაბრაზებული ადამიანის ლაპარაკი? როგორც ოპონენტი ბრალდებას პასუხობს ბრალდებით.
ჩვენ რაზეც საუბრობდით, რა სტრატეგიითაც მოქმედებს ნაციონალური მოძრაობა და რას აკეთებენ ისინი ტაქტიკურ დონეზე, ერთ-ერთი შემთხვევა იმას, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ვხედავთ, ეს არის აპოკალიფსური სურათის დახატვა, ეს არის ცალკეულ შემთხვევებში პროვოკაციული ნაბიჯები და საზოგადოების გამოწვევა, ეს არის იმ ილუზიის შექმნა, რომ ქვეყანაში საზოგადოება გახლეჩილია, ეს არის იმის მცდელობა, რომ ჩვენი ხელისუფლება ვითომდა გავს წინა ხელისუფლების რეჟიმს და მათ მმართველობას. მათ შორის მე გითხარით კიდევაც, რომ ეს აქციაც არის სავარაუდოდ იმ პოლიტიკური ავანტურის შემადგენელი ნაწილი, რომ როგორ მე მოხდეს დაპირისპირება, როგორ მე შეიქმნას რაღაცა დაძაბული ვითარება, სადაც ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა შეეცდება ხელისუფლებისგან ხელი გაიშვიროს და მის რაღაცა შეცდომებზე ისაუბროს. დათო არის სწორედ ამაზე, რადგან ჩვენ წინასწარ საუბრობდით. ამიტომ სამართალდამცავები თავისთავად ცხადია იქნებიან მაქსიმალურად მობილიზებული იმისათვის, რომ პირველ რიგში კანონი დაიცვან, მოქალაქეთა უსაფრთხოება უზრუნველყონ, მაგრამ ამასთანავე თავისთავად ცხადია დაცული იქნება გამოხატვის თავისუფლება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის.
ირაკლი, ხა ილუზია აქვს თუ არა თქვენ ოპონენტებს, თქვენს მოწინააღმდეგე პოლიტიკურ ძალას, ეს შეიძლება ერთი თემა იყოს, მაგრამ თქვენ რეალურად მთელ ხელისუფლებას აკონტროლებს. იქნებ დადგად, რომ თქვენგან წამოვიდეს იდეა ეროვნული შერიგებისა საქართველოში, რომლის პრინციპებზეც მე უბრალოდ სამუშაო ვითარებაშიც კი შეიძლება შეთანხმება. თავარია დეკლარირება ასეთი სურვილისა. თქონიათ ასეთი სურვილი და თქვენს მოწინააღმდეგეს არ მიუღია ეს თქვენგან?
ისა მე ვერ ხედავ პირველ რიგში იმას, რომ ქვეყანაში არ არის ეროვნული თანხმობა და არის საკითხები, სადაც ჩვენი საზოგადოების დიდი უმრავლესობა არის პრინციპულად ერთ ჯგუფაზე და შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო ამ საერთო პოზიციას იზიარებს და მაქსიმალურად ატარებს პოლიტიკაში. მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებთან რაიმე ტიპის შეთანხმებას, ჩვენი შეთანხმება არის ის, რომ დებატობთ სხვადასხვა საკითხებზე. ნამდვილად ვერ შეთანხმდებით იმაზე, რომ თვალი დახუჭოს სახელმწიფომ კანონის უზენაესობის პრინციპების გატარებაზე, ვერ შეთანხმდებით იმაზე, რომ დამნაშავემ პასუხი არ უნდა აგოს, ვერ შეთანხმდებით იმაზე, რომ სამართლიანობა არ უნდა აღდგეს, ვერ შეთანხმდებით იმაზე, რომ თვალი უნდა დახუჭოთ წლების მანძილზე ადამიანების წამებაზე, შეურაცხყოფაზე, კორუფციაზე, კერძო თუ სახელმწიფო ქონების მითვისებაზე. თუ ამას ვინმე ეძახის ეროვნულ თანხმობას ჩვენი საზოგადოების დაკვეთა, ეს ნამდვილად არ არის და მეტიც, თუ ჩვენ კრიტიკას ვიღებთ ჩვენი მოსახლეობისგან, პირველ რიგში სწორედ კრიტიკა ეფუძნება იმას, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ არის ისეთივე მკაცრი მიდგომებში, როგორიც თავის დროზე რევოლუციური გზით მოსული ხელისუფლება იყო წინა ხელისუფლების მიმართ. მაგრამ ჩვენი პასუხი ამ ყველაფერზე არის ის, რომ ჩვენ გვინდა სამართლიანი და მოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლება, ჩვენ გვინდა თავისუფალი მედია, ჩვენ გვინდა პლურალიზმი, ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ღირებულებების სრული უზრუნველყოფა ქვეყანაში. ამიტომ არის, რომ რიგ შემთხვევებში ჩვენ გვიწევს გარკვეული პრობლემების მოგვარება ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ ვინმეს თუ ეჩვენება ეს დაგვიანებით არის, ჩემი პასუხი არის, რომ ეს არის ის პროცესი, ის ბუნებრივი პროცესი, რომელიც სჭირდება სამართლიანად გამჭვირვალედ და დემოკრატიულად ორიენტირებულ შედეგს.
პასუხი გასაგებია, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემა დაბკოლების სოლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე და ქუთაისიდან საქართველოს პარლამენტის შენობიდან სატელეფონო ხაზზეა ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, გუშინ საქართველოს პროკურატურამ საზოგადოებას გააცნო დანაშაული, რომელსაც ჰქონდა ნიშნები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, ეჭვმიტანილია მაღალი თანამდებობის 6 პირი კორუფციულ გარიგებაში, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ტენდერის მიკერძოებულად ჩატარებით გარკვეული უპირატესობა მიეცა კომპანია სილქნეტს, რის გამოც ქვეყნის ბიუჯეტმა 4 მილიონი ლარის ზარალი განიცადა. თქვენ მოელოდით საქართველოს დღევანდელ თავდაცვის სამინისტროში, რომ შეიძლება და ყოფილიყო ასეთი კორუფციული დანაშაულის ნიშნები?
პირველ რიგში მე ყველას მოუწოდებდი, რომ წინასწარი დასკვნებისგან თავი შევიკავოთ. მე იმედი მაქვს და გამიხარდება, თუ კი ეს კორუფციული ფაქტი არ დადასტურდება, თუმცა გამოძიებას უნდა დაველოდოთ, როგორც ჩანს ეს საქმე სასამართლომდე მივა და შესაბამისად სასამართლოს გადაწყვეტილება შემდგომ უკვე მოგვცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო სიღრმისეულად გავაანალიზოთ, ჰქონდა თუ არა ადგილი კორუფციას და ზოგადად რამდენად გამჭვირვალეს მიმდინარეობდა პროცესი. მთავარი მაინც არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს პრინციპული პოზიცია, რომ ჩვენ ვერ ვძვით არამხოლოდ კორუფციულ ფაქტებს წინახელისუფლების მიერ, არამედ ეს არის პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ სახელმწიფოს მუდმივად კონტროლის ქვეშ ყავს შესაბამისი უწყებები, სამინისტროები და მას მუდმივად აკონტროლებს, რომ ადგილი არ ქონდეს კორუფციას. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმედი მაქვს, რომ ეს ფაქტი არ დადასტურდება. მე მნიშვნელოვნად ვაფასებ მინისტრის წარმატებულ რეფორმებს თავდაცვის უწყებაში და ამასთანავე ვაღიარებ და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას, რომ საზოგადოებას ძალიან მაღალი ნდობა აქვს შეიარაღებული ძალების მიმართ, შესაბამისად ამ ნდობის ერთი ფაქტით შეურაცხყოფა ჩემთვის არ იქნება ნამდვილად სასიამოვნო. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მხარეებს, რომ ითამაშონ ამ შეხვედრის გამოძიებასთან და იმედს გამოთხოვ, რომ ამ შემთხვევაში კორუფციული ფაქტი არ დადასტურდება.
ირაკლი, თქვი რამდენჯერმე თქვით, ახსენეთ ასეთი რამე, რომ მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ დადასტურდება. რა გაძლევთ ამ იმედს? ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ თქვენ ბევრი ინფორმაციაზე მიგიზდებათ ხელი, როგორც ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარეს, როგორც პარლამენტის კომიტეტში, პროფილური კომიტეტის, პარლამენტში პროფილური კომიტეტის თავმჯდომარე და სუბოლოს პოლიტიკოს, რომელიც ესწრებით ეროვნული შრომის საბჭოს ხდომას.
ეს არის უბრალოდ ჩემი სურვილი, იმიტომ რომ რამდენად მაღალი ნდობა არის საზოგადოების მხრიდან ჯარის მიმართ, თავისთავად ცხადია, ჩვენ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს განცდა იმისა, რომ თითოეული თეთრი იხარჯება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაზრდისთვის, ჩვენი სამხედროების უზრუნველსაყოფად. ამიტომ ამ კონტექსტიდან გამომდინარე ვისურვებდი, რომ ფაქტი არ დადასტურდეს, თუმცა ნებისმიერ კორუფციულ ფაქტს სახელმწიფო უნდა უპასუხოს ადეკვატურად და ეს უნდა იყოს ერთგვარი გამჯდარი წესი ყველასთვის, რომ ქვეყანა არ შეეგუება კორუფციას არც ერთი მიმართულებით.
ირაკლი, რას ეტყვით ფეისბუკის სოციალური ქსელის მომხმარებლებს, რომლებმაც გუშინ დღეს წალეკეს პოსტებით მთელი სოციალური სივრცე მინიშნებით, რომ ეს არის სწორედ ერთგვარი დადგმული კორუფციული სქემა იმისათვის, რომ ჩდილი მიადგეს ირაკლი ალასანიას პოპულარული თავდაცვის მინისტრის მაღალ რეიტინგს, მითუმეტეს რომ მაშინ, როდესაც იგი არ იმყოფებოდა საქართველოში?
ბატონი ირაკლი ალასანია არის ჩვენი კოალიციის ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი. მან მართლაც თავი გამოიჩინა, როგორც ერთ-ერთმა საუკეთესო თავდაცვის მინისტრმა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა შეიარაღებულ ძალებში, თავდაცვის უწყებაში. მას სრული ნდობა აქვს პარლამენტის მხრიდან, კომიტეტის მხრიდან. მე ჩემს ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადე კიდევაც, რომ კორუფციული ფაქტი, რომელიმე უწყებაში არ ნიშნავს პირდაპირ, რომ უნდა დადგეს მინისტრის პასუხისგებლობა, შესაბამისად დავადოთ გამოძიების შედეგებს და შემდგომ შეგვიძლია ვიმჯნოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ხალხს გაუსწავლო, რომ ამ შემთხვევაში არანაირ ჩემი აზრით არანაირ რაღაცა პოლიტიკურ ქვედინებებს არ აქვს ადგილი. აქ საქმე როგორ ჩანს გვაქვს კონკრეტულ დარღვევასთან, რომელიც გამოძიების პროცესია. სხვადასხვა შემთხვევაში ბატონი ირაკლის სრული მხარდაჭერა კოალიციის მხრიდან.
და ამ კორუფციული შესაძლო დანაშაულის, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ვიყოთ უფრო კორექტულები, შესაძლო დანაშაულის ფონზე ცხადია, იზრდება საპარლამენტოების ჯგუფის ღებლობაც, ასე ვთქვათ, მისი ეფექტურობაც. მე მახსოვს, როცა ოპოზიციაში იყავით ირაკლი, თქვენ ხშირად აკრიტიკებდით მაშინდელ საპარლამენტო ნდობის ჯგუფს. დღეს თქვენ ნდობის ჯგუფს ხელმძღვანელობთ, რამდენად ეფექტურია ნდობის ჯგუფის საქმიანობა, რამდენად შეგიძლიათ გააკონტროლოთ ძალოვანი სტრუქტურების მსხვილი საბიუჯეტო თუ საგრანტო პროექტები, რათა შემდგომში თავიდან იქნეს აცილებული, ვთქვათ, აი ასეთი დავარქვათ გაუგებრობა, რაც ახლა მოხდა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაპატიმრება მაქვს ხედველობაში.
თქვენიც რომ ნდობის ჯგუფის თუ რამდენიმე თვე რაც შეიქმნა, მე როგორც ნდობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა უკვე მიმართე რამდენიმე კვირის წინ შესაბამის უწყებებს და გამოვითხოვე ინფორმაცია საიდუმლო შეწყვეტებთან დაკავშირებით. ამ უწყებებთან მე მაქვს ყოველდღიური კავშირი, კომუნიკაცია, შესაბამისად ველოდები სრულ მასალას საიდუმლო შეწყვეტებთან დაკავშირებით. როგორც კი ეს მასალა შემოვა პარლამენტში და მოხდება მისი ანალიზი, მაშინვე დაინიშნება ნდობის ჯგუფის შეხვედრა, სხდომა და გამიხილავთ ყველა საკითხს, მათ შორის თავისთავად ცხადია ეს შეწყვეტაც მოხდება ამ ანგარიში რამდენადაც ისიც საიდუმლო შესყიდვით განხორციელდა. ამიტომ დობის ჯგუფი იმუშავებს იმ ფორმატში, რაც მას კანონით აქვს დაკისრებული.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პარლამენტიდან პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. იგი პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გააცემათ დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით.
Thank you.